habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
habeen arbaca ah bisha abril waa afar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah idaacadda fiidnimaan iraahda ee guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka jawaabay eedeen loo soo jeediyey oo ahayd inuu ciidamo hubaysan saaka la galay xarunta dhismaha baarlamaanka ee magaalada muqdisho.
11 qofood askari baa ku qabsan karaan golaha shacab, marka arrintaasi waxaa weesay u muuqato waxyaabo kale loola dan leeyahay dhaftaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan. Guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacab, waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo marka waxaan wax lagu qaslo waayo wax lagu hadla ma aha. Iga oo iga taaray dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn la xiriirta 50 guuradii ka soo wareegatay markii la dilay Dr. Martin Luther King oo u soo halgamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee Mareykanka.
meesha lagu dilay Manchester City sababta uu aaday waxay ahayd dad madow ah oo shaqaale ah oo shaqaale dowladeed ah oo u shaqo tagay shaqadooda soo aaday oo dadkii cadaana lacagtoodii la siiyey maalintaas oo dhan 8 saac ay shaqaysan lahaayeen, dadkii madoobaana ay ku baryootamayaan 2 saacadood ama la siiyey lacagteenni maadaama aan soo shaqo tagnay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku aadan geerida fanaanada Zahra Axmed Jaamac oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
waxay dhigtay riwaadi ugu horreysay ee ay ku soo baxday riwaad la odhan jiray garasha garbweyde hadse mooye la garayna sireen bedelahaa, taase ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaanad caana. marka waan iska warheyno dee dad waxaanu ahayn annagu dadkayagaa hore ul keliyaanu ahayn oo walaalaanu ahayn, maanu kala lahayn qabiil, maanu kala lahayn magaranaysaan nabcaashiye ma kala lahayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
taliyaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku eediyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya inuu jabiyey awaamiro dhowr ah oo dhinaca nabadgelyada ku saabsan islamar ahaantaasina. guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo ciidamo la galay xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho maanta waxaa baaqday kulankii baarlamaanka la filayay in mooshin lagu qaado guddoomiyaha baarlamaanka. kulankaasina wuxuu u baaqday kadib markii muran uu xildhibaanada soo kala dhex galay. maxamed sheekh cismaan jawaari oo isagu la fahaantiisa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray taliyaasha ciidamada, waxaana uu sheegay inay la mid tahay eedda loo soo jeediyey in la yiri madaxweynaha ayaa qabsaday xarunta madaxtooyada, taas oo sheegay in xarunta golaha shacbiga uu yahay mid ay ku shaqaynayaan islamar ahaantaasina aysan jirin wax uu qabsaday iyo meel uu sharciga uga dhacay toona.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ciidamo militari ah u dirayo xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ujeedada ciidanka loo geynayo xadka ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in weli uu socdo wada hadalka u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad. wasiirka arrimaha dibadda ee Mexico Luis Caso ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Mexico ay Mareykanka ka dalbatay faahfaahin ku aadan go-aanka madaxweynaha ee uu ku sheegay in militari uu geynayo xuduudka labada dal. waxaana uu wasiirku sheegay faahfaahintu Mareykanku bixiyo in ay ku xirnaan doonto jawaabta Mexico. hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay inay Mexico difaacan doonto madax banaanideeda. senatarka dimuqraadiga ah ee laga soo doorto Hawaii Brian Schatz ayaa kana tirsan guddihoosaadka difaaca ayaa eedeeyay qorshahan madaxweynaha isaga oo ku sheegay in howlaha ciidanka Mareykanka u yaalla ay ka qiimo badan yihiin in loo isticmaalo ballamo doorasho lagu soo galay oo iyaga lagu fulinayo.
wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dembi baaraha madax bannaan ee loo xilsaaray baaritaanka eedeymaha la xiriira saameynta Ruushku ku yeeshay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 uu la kulmay qaranada madaxweyne Trump. wargeyska ayaa tilmaamay in Robert Mueller uu qareenada difaac ee Trump uu sheegay in baaritaanka uu socdo isla mar ahaantaasina aanay hadda eedeymo toos oo heer dembiya gaaraya aan loo haysan madaxweynaha dalka Mareykanka, balse uu baaritaanadu ay yihiin kuwo socda. Hadalkan ayuu Mueller sheegay bishii March, waxaana wargeysku uu ka soo xigtay ilo ku dhow baaritaanka inay suuragal tahay in waraysi lala yeesho madaxweyne Donald Trump. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay jirtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu saameyn toosa ku lahaa ololihii doorashada, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu dhaawac u geysto musharrixii dimuqraadiga Hillary Clinton fursadihii ay ugu guuleysan lahayd Trump isagoo doorbidayay guusha Donald Trump. Mueller ayaa bilaabay baaritaankiisa sanad ka hor, waxaana uu dacwad ku soo oogay tan iyo xilligaasi 13 qof. Waxa kale oo uu xaqiijiyey in dembiyadooda ay qirteen la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka Donald Trump ee Michael Flynn, la taliyihii hore ee dhinaca arrimaha dibadda George Papadopoulos, iyo iyagoo ku eedeynaya inay been sheegeen isla mar ahaantaasina ay dembiyadoodu yihiin kuwo lasoo bandhigay.
Haweeney 39 jir ah ayaa xalay weerar ku qaaday xarunta shirkadda YouTube oo ku taalla magaalada San Bruno ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliska deegaanka ayaa haweeneydaasi ku sheegay magaceeda Nasim Najafi Agdam oo deganeyd San Diego. Nasim ayaa 3 qof ku dhaawacday xarunta YouTube kadibna isdishay. Booliska San Bruno ayaa sheegay inaysan hubin inay haweeneydan aqoon u lahayd dadka ay dhaawacday, waxaana ay sheegayaan inaan ilaa iyo hadda wax cadeyn loo hayn arrintaasi. Hase ahaatee, wararka ay warbaahinta Mareykanka qaarkood shaaciyeen ayaa sheegaya inay haweeneydaasi shirkadda YouTube ku eedeysay in ay muuqaaladeeda faafreeb ku sameeyeen, arrintaana ay tahay midda ka caraysiisay, balse shirkadda YouTube ayaan ilaa iyo hadda xaqiijinin warkaasi. Howlwadeenada isbitaalka San Francisco ayaa sheegay in 2 ka mid ah dhaawaca oo haweena la daweeyey lagana daweeyey dhaawac fudud oo soo gaaray, halka kan 3aadna uu qabo dhaawac halisa. Ugu dambeyntii, taliyaha booliska ee San Bruno ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin inay haweeneydaasi dadka ku beegsatay goob ay shaqaaluhu ku nastaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Weli waxa oogan oo aan la xallinin xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaanada qaar ay soo gudbiyeen. Qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo isaga soo horjeeda mooshinkaas ayaa saaka tagay baarlamaanka, inkastoo ay dhammaantooda wadagelin. Xildhibaanada ayaa markii dambe ka kala dareeray xarunta, waxaana arrinta ka hadlay taliyayaasha ciidamada oo ku eediyey guddoomiyaha baarlamaanka in ilaalo hubeysan uu la galay dhismaha, taasi oo ay sheegeen in aan la ogolayn. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Ugu horreyn, taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka in uu ciidan aan la garanaynin meesha ay ka tirsan yihiin uu la galay gudaha baarlamaanka.
Waxaa maanta guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku-xigeenku ay la soo galeen ciidan si lama filaan ah, intay soo jireen weliba baarlamaanka soo geliyeen ciidankaas oo aan ahayn ciidan boorigaar ah. Xaqiiqu ciidanka 3 dabaq fuuli kara intay iskala qeybiyaan ciidan aan yarayn oo labisan dharka xoogga dalka Soomaaliya oo abaanduuliya amarka qaadan waayo iyo ciidan kaloo dhar cada, waanu garan weyna ciidan ka socdaanba. Waxaan rabaa inay shacabku fahmaan, ummadda Soomaaliyeed ay fahanto ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga sugaya 20 iyo 30 iyo 40 iyo 100 uma babacdhigi waayo. Intaasoo sarakeeda idinu muuqataa arkiisan taliyaashaas fadhiya, awood looma waayin in la xabadeeyo, laakiin yay dan ugu jirtaa qashaq Soomaaliya inuu dhinto.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in la baaro ciidankan iyo cidda u fududeysay in ay gudaha baarlamaanka galaan.
Waa wax u baahan in la hubiyo, in la hubiyo u baahan ciidanka meesha galay. Dareeska militariga iyo kuwa briiska iyo kuwa ciidamada oo dhan waa dad badan baa haysta, shacaba ayaa haysta, oo ulida qoryo inay haystaan la ogyahay. Laakiin markii la baaro ayaa waxaa la ogaanayaa, yacni hay-adda ay ka tirsan yihiin sida rasmiga ah, hadday militariga yihiin, waxaan rabaa inaan idin xaqiijino guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo dowladda xukuumadda qaybaheeda kala gudisan iyo dadka mas-uuliyiinta oo dhan waxaa waardiyeeya, muxuu ahaa ciidan militari ah waardiyey. Ciddii marka ogolaatay in cid hub haysta ay gasho, waa la raadinayaa, waana la qabanayaa, sharcigana la horkeenayaa. Marka taasaan rabaa inaan anigu u jawaabo.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey ayaa beesha caalamka iyo madaxweynahaba ugu baaqay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado gudoomiye jawaari.
arrintaas waa arrin sharci darro ah. waxaan u sheegayaa beesha caalamka inay ogaadaan ku-xadgudubka sharci darrada ah maanta uu sameeyey gudoomiyaha laga keenay kalsooni kala nabasho ee xildhibaanada ay ka keeneen iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa laba. waxaa kaloon u sheegayaa madaxweynaha qaranka usoo jeedinaya iyo hay-adaha dastuuriga inay dib u eegaan arrimaha dhacay maanta tallaabo sharcina laga qaado.
laakiin dhinaca kale, xildhibaan Raabica Sheekh Nuur oo ka mid ahayd xildhibaanadii gudaha baarlamaanka ku sugnaa ayaa beenisay in gudoomiye jawaari ciidamo gaara uu watay iyadoo sheegtay inay ahaayeen ilaaladiisii gaarka ahayd ee sharciyeysneyd. waxaanay ku eedeysay ciidamada dowladdu inay iyagu ahaayeen cidda xidhatay baarlamaanka ee xildhibaanada hor istaagtay.
gudoomiyaha gudaha uu galay ciidankiisa caadiga ahaayoo ilaalada ahaa oo weligiisba la geli jiraa la gelay wax zaa'ido uu wato ama uu qabsadayna ma lahan. ciidamo ilaalo gaar uu leeyahay oo mar walba isaga raacdo oo markuu shaqadiisa gudanayana u raacdo xafiiskiisa inta kalena guriga la joogto. waxay intaas dheeriyeena ma wato magaalada maanta ayadoo dhanaa xiran ee baarlamaankina gudahana maxay aheeto labada albaab ciidamo dowladda xireen baarlamaanka gudihiisa ciidamo booliisa ku jir sida telefishinada laga arkaayaba labada dhinacana ciidamo militari ciidamo booliisa xirtay gudahana gudoomiye baarlamaanka ku jiro arrintaas annaga ma ogin kolo mas-uuliyiinta sare ee qaranka la weydiiyey.
arrintan ayaa sabab u noqotay in maanta ay magaalada muqdisho kala xidhnaato iyadoo ammaanka si weyn loo ilaalinayay waxaana dadka ay ka warsugayaan halka uu khilaafkan ku dhammaan doono.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
sidoo kale waxaa saakay dhismaha xarunta baarlamaanka tegay taliyaha ciidamada AMISOM oo kulan la qaatay gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari. kulankaasi kadib ayaa goor dambe oo galabta ah uu Jawaari qabtay shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayay eedeynta loo soo jeediyey.
waxaa jirtay in markaa xalay aan la shiray taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska, taliyaha asluubta, iyo taliya xigeenka nabad sugidda, iyo abaan duulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan wax dhabka ka jirta aan u sheegay ayaan si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in marka ay dhexdhexaadka aadaan garab siyaasadeedna ayna gelin kadeed kasta u yimaada qofkii ayaga amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karaan hase yeeshee meeshay ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkooda halkiisa joogato. saaka markaa meesha oo aan tegay aniga iyo gudoomiyeenka wada soconay iyo kaaliyaasheyda oo xafeynteedii ayaa ila socdeen iyo dhowr qofoodoo ilaalada haddii la ku ron yahay ilaalada gudoonka ah 11 qofood oo dhar cada. waxaana lagu joojiyey raadi Muqdisho. waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid dadkii meesha lagu joojiyey. waan weydiinay war golahayga shacbigan u socdaa yaa amarka idin siiyey inaad marka sidaan u galeen iyo halgal wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamushay. marka arrimaha waxaa weye golihii shacbiga oo anaka aan gelitaankiisa rabnayba haddana sida loo galaayo amar bixintii aan xusuusiyey qofkana dhahayna waa nin jeneraal. marka arrimahaas nasiib darro weeyaan in marka lagu kaco. waxaa kaloo intaa dheer in maragta kumaanku ciidan ah lagu soo daadsiyey magaalada iyo golaha shacabka oo shacabiga dhan u jeeday dadka dhanna u jeeday. waxaa nasiib darro ah haddan in diidaado golihii shacabiga gudoomiyey golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo had allah wanabi calaykum 11 qofood oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka. marka arrintaasi waxaa weesay u muuqato waxyaabo kale loola dan leeyahay dhaftaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan. waxaa kaloo dhacday in marka qodobka 38-aad ee xeer hoosaadka wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof askari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin habdhowraha oo u xilsaaran asoo ku shaqaynaya amarka gudoomiyaha habdhowraha u xilsaaran qofka soo galaya marka loo baahanyay inuu soo gala yidhaahdo. hase yeeshe markaa meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo magaciisa kontomey lixdamey wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jira oo haddana xeendaabyo samaysanayo oo meesha ku howlay. arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin. anigu naftigii xataa ciidanka gudoonka aniga ila socda xataa oo dhar cadka ah iyo dhowr qofood oo AMISOM ah waxay fadhiistaan kuma soo dhawaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo kulanka xildhibaanada waxay fadhiistaan xafiiskayga gadaal ay nagu shiraan. marka arin oo aan la yaabayn noqotay markii dambahan diri meesha laga saaray. Waxaa intaa dheer in haddana boqol hildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurka lagu hayay ayay sii jogay. Marka waa jawaari baa waxa qabsaday golihii shacabka waa qabsaday guddoomiyihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale. Marka waxaan wax lagu qaslo waayo wax lagu hadlo ma aha. Iyagaa oo cudurdaaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culays xugli baa saaran marka ha loo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah. Labada garab ee bare ee xildhibaanada aan isu keenay iyagoo qaali ah wax kastoo ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan ku furayaan ayaa ka shaqaynaya ayaamaha soo socda haddii aligaado idinkan waxay ka codsanayaan inaad ducada noo badisaan ilaahay nooga baryo carfigaa iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roon ilaahay inuu noo sahlo.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
Haddaba kulankii maanta baaqday iyo culaysyada dhinaca ammaanka ah ee ka dhashay halkee ayuu baarlamaanka uga dhaqaaqay? Maxaa saxiigi doona maanta wixii dhacay kadib? Falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxay weydiisay cabdulaahi maxamed shuruuc oo ka mid a ururada bulshada rayidka sida dhowna ula socday arrimahan. Ugu horeyn waxay weydiisay sawirka ay bixinayso xaaladda siyaasadeed ee maanta magaalada muqdisho ka taagnayd.
Ani waxay ila tahay waxay muujinaydaa in dowladdii xallin weyday ayay muujinaydaa. Waxay muujinaydaa in xal markii la waayey yani xoogtan meeshii la isticmaalayo waxay muujinaydaa inaan meeshii maxawaa mataqaanaa haddii marba si caqliya oo wanaagsan oo dowladnimada wax u turaysa lagu heshiin waaye dee masuqmaasuqna meesha wuu iman karaa. Marka waxyaabahaas oo dhan ayay meesha muujinaydaa. Marka madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari waxay ila tahay in ay dadka Soomaaliyeed in loo turo inay mudan yihiin dadka Soomaaliyeed.
Waxaa jira in kulankii maanta baarlamaanka uusan qabsoomin inkastoo dhinacyada qaar ay meeshii tageen xildhibaanadu ay wada tageen, laakiin duruufo ama ammaan ha noqoto ama weli khilaafaadkii jira ha noqoto inaanu qabsoomin. xaaladda hadda baarlamaanku ku sugan yahay waa xaalad sidee ah? Maxay soo baahan tahay?
Waa maadsan tahay Falastiin oo ahay wallahi xaaladdaasi waxa weeyaan way iska muuqataa xaalad oo rajo la-aan ah, fashil qarka u saaran, aan la filaynin. Muxuu ahay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay ka niyad jabsan yihiin ayaan ku macnayn lahaa dad xaaladdaasi weydiiyo.
Maanta kulankii baarlamaanka uu ku ballansanaa ma aanu dhicin, ciidamo badanaa meesha la isugu geeyey oo ammaanka sugaayo oo AMISOM ah. Sidoo kale waxaa la sheegay in gacan qaad meesha uu ka dhacay. Cabsi badan ay dadku qabaan oo ah in marka intaasoo xildhibaano ah oo qaarkood ciidamo wataan ay meel isugu yimaan inuu isku dhac dhici karo, in dhibaato ay dhici karto, baarlamaanku halka uu maanta joogo xagee ka aadayaa?
Waa su-aal muhiima waaye. Waxaan u malaynayaa su-aashaas dad badanna way isweydiinayaan. Aniga sida ay la tahay waxa ay halkani ka aadi kartaa waxa ay ku fakarayaan dee anugu labadii dhinac midna ma ihi mana qiyaasi karayo waxa ay sheegayaan. Laakiin aniga waxa xalku uu iigu muuqdaa waxa waaye in la helo cid dhexdhexaadida labada dhinac ee baarlamaanka, qolada mowshinka wada iyo qolada maaragtay mowshinka kasoo horjeeda, cid dhexdhexaadisa oo ku dhexdhexaadisa inay si nabad ah oo daah furan oo adduunyada dhan laga daawanayo qeybo kala duwani ay joogaan Soomaali maaragta qeybaheeda kala duwan ay joogaan, culimmadu joogto, bulshada rayidka joogaan, haween dhalinyaro, cid walba wakiila dadka ay joogaan, beesha caalamka ay dadka joogaan, in meel noocaasa si ay shir u qabsan lahaayeen in lagu dhexdhexaadiyo oo meeshaasina ay markaasi ay noqoto in la qaado codka kalsoonida ee hadda la ysku haysto. Waa arrin ay ka wada hadli karaan, muxuu ah xalna laga gaari karo. Xukuumadda iyo muxuu ah mataqaanaa dadka kaleetana ay u kaadiyaan arrintan oo aan la sii cuslaynin oo culayska laga ilaaliyo. Arrintaasi waxaa ciyaari karaa madaxweynaha, ayaa ciyaari karaa dad Soomaaliyeed oo labada dhinac ku kalsoon yihiinna way ciyaari karaan. haddii laga fursan waayo beesha caalamkuna way dhexdhexaadintaasi way qaban kartaa. waxaan saas u leeyahay waxa waaye yani marka dhexdhexaadintaasi heshiis qaab heshiis lagu yahay loo galo arrintan codka loo qaado waxay soo celin kartaa sharaftii hay-adaha dowladda ayay soo celin kartaa. waxay noqon kartaa si waafaqsan sharciga ayay noqon kartaa. waxay noqon kartaa si maxuu ahay natiijadeeda dadka soomaaliyeed ay kalsooni ku qabi karaan. marka anigu waxaan dhihi lahaa hala raadiyo cid dhexdhexaadida si loo qaado codka kalsoonida guddoomiyaha loogu qaado iyadoo aan lays dilayn lays hujuumaynin cid waliba ahina ay ku kalsoonaan karto. dhexdhexaadintaas ayaa ii muuqata aniga.
madaxweynaha waa isku dayey waa shaqeyn weyse way guul daraysato waawaantaasi. dhinaca beesha caalamkana waxaa lagu yiri maadaama ay tahay arrin sharci dejiyaal iyo baarlamaan u dhexeysa sharciga ay ku kala baxayaan oo waxoogaa iyaga laftirkoodana caqabadaha hor yimid, ururadii bulshada laftirkoodiina waawaantoodii ma socon karto oo iyada laftirkoodu ma aanay shaqeynin, maxaa haroo kale oo baarlamaanka uu ku kala bixi kara?
walaahi aniga xal oo nabadeed oo baarlamaanku uu ku kala bixi karo maqaan. haddii dee wax qarsooni ay jiraan oo ay imaan karaan dad iyagu isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada horusocodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan inay isla yimaadaan meeshaas aan hadda tilmaamayay oo ah meel nabada dadka soomaaliyeed iyo media ay wada joogaan doorashadii codkii lagu qaado maaragta kalsoonida ay guddoomiyaha loogu qaado. taasi waxa weeyaan faa-iidooyin badana ku jirta. marka iyaga dhexdooda xataa way kasoo bixi kartaa haddii la helo shaqsiyaad haysta kalsoonida labada dhinaca qoloba qolada ay matalaydo ay wax u sheegi karto haddii ay jirto waa la samayn karaa. anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin, weli fursad uu haystaa. madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin oo markiiba lagu kadiyey ayaa dhici karta. marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto. wixii kasoo haran ma qiyaasayo waxa ay natiijada ay dhali doontaan iyo dadka soomaaliyeed sida ay ugu kalsoonaan doonaanba.
cabdulaahi maxamed sharwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka wuxuuna arrimaha xiisadda siyaasadda ka taagan magaalada muqdisho uu uga warramayey wariyaha v o a falastiin axmed iimaan.
afarta bisha abril ee maanta waxa ay ku beegan tahay 50 sannadood kadib markii la qaarijiyey halgamaagii xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee Mareykanka Dr. Martin Luther King. King waxaa lagu xusuustaa abaabulkii iyo socodkii malaayiin qof ay ku dalbanayeen xuquuqdooda madaniga ah gudaha dalkan Mareykanka. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixin kooban inooga haya.
muddo nusqarni laga joogo maalintii la dilay Dr. Martin Luther King ayaa maanta Arbaca waxa ay ku beega tahay sanad guradii 50-aad ee xuskiisa. King waxaa lagu xusuustaa doorkiisii u dagaalanka xuquuqda dadka madow ee madaniga ah oo markii dambena ku muteystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize. qaar ka mid a caruurtiisa iyo marti sharaf kale ayaa haatan dib u soo cusbooneysiiyey baaqaysii ahaa isbeddel lagu sameeyo cadaaladda dadka laga tirada badan yahay iyo dhaqaalaha. dadkaas ayaa isugu yimid magaalada Memphis ee gobolka Tennessee oo ah halkii lagu dilay bishii abril 4-teedii sanadkii 1968. Dr. Bernice King waa gabadha ugu yar caruurta uu dhalay Dr. King.
waxaanu weynay aabo oo aanu ku weynay xabad uu ku dhuftay qof dilaa ah. waxaanu weynay adeero oo isna lagu dilay barkaduu ku dabaalanayay maadaama uu wax ka ogaa dadkii dilay aabbo.
waxaa kaloo halkaas ka hadlay wiilkiisa ugu weyn. dhowr maalmood uun ka hor magaalada Sacramento ee gobolka California waxaanu ku aragnay nin yar oo toogasho lagu dilayo isagoo wata taleefankiisa gacanta. cadaaladda waa in la fuliyaa si uun iyo maalin uun dhabtii waa in hadda la fuliyaa. aabbihii ayaa isna ka hadlay intii uu noolaa inay jirto maalin laysla xisaabtamo.
really
waxaanu horyaalla maalmo culays badan, laakiin hadda dhib iguma hayaan, waayo waxaan fuulay halkii ugu sarreysa buurta. waxba kama qabo inaan cimri dheer ku noolaado sida qof walba uu doonayo, laakiin cimrigu wakhti ayuu leeyahay. walaacan haatan uguma hayo. waxaan doonayaa inaan sameeyo wuxuu Ilaahay raalli ka yahay. wuxuu ii ogolaaday inaan buurta dusheeda fuulo oo aan arko halkii ballanqaadka. waxaa laga yaabaa inaan halkaa maalin un wada aadin, laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan in dhammaanteen aan halkaa u dambaynayno. aragtidii Dr. King ee ahayd in ay jiri doonaan maalmo wanaagsan oo aan ahayn kuwo ku salaysan isfaquuq dhinaca isirka iyo cadaalad darrada dhaqaale, isla dhawaaqa King ayaa weli maanta ka dhex guuxaya dad badan oo ka mid a kuwa tabaya in xuquuqdooda madaniga ah iyo fursadahooda cadaaladda la baalmariyey. waana aragti ay ilaa iyo maanta aaminsan yihiin carruurtiisa iyo dad badan oo fariimihiisa rajo ay taabteen noloshooda. warbaahinta Mareykanka ayaa toddobaadkan oo dhan waday dib u qoraansiga taariikhda King.
ibraahim xasan daanduri ayaa warbixintaasi inuu faahfaahinayay. dhinaca kale, inkastoo uu xambaarsanaa fikir aan gacan ka hadal ku salaysneyn, ayuu Dr. Martin Luther King waxa uu horseed ka ahaa in Mareykanku uu yeesho laba sharci oo weyn qarnigii labaatanaad, kuwaasoo kale ahaa sharcigii xuquuqda dadka madaniga ah ee soo baxay 1964 iyo sharciga xuquuqda codaynta ee soo baxay 1965. haddaba taariikhda Dr. King iyo dhaxalkii uga tegay dadka madowga ah ayay caashi Ibrahim Aadan waxay ka wareystay Jibriil Cali Ow Maxamed oo aqoonyahan Soomaaliyeed, waxaana ka dhigaa jaamacadda Ohio State University ee gobolka Ohio.
horta walaal waad mahadsan tahay. Martin Luther King ololihiisii xilligii uu joogay iyo xilliga hadda la joogo farta aad u weyn baa ka jira. xataa xilliguu asagu joogay oo u dhashay labaatameeyadii sanadkii qarnigii tegay iyo markii la dilay, waxaa jiray farqi aada u kala duwan oo dadka madowga ah waxyaabii uu ka dagaalamay waxaa kamid ahaa in maaragtay ay kala socon yihiin oo basaska aysan isla raaci karin oo aanay biyaha isla cabi karin oo aanay makhaayadaha wada fariisan karin oo aanay xuquuqba lahayn dadka madowga ahi. waxyaabaha Civil Rights Act of sharci waxaa jiray la meel mariyay 1964 oo xuquuqda dadka madowga ah keliya maahan iyo dadka xataa minority oo laga tirada badan yahay oo dadka soo galootiga ah, dadka afrikaanka ah, dadka midabkooda duwan yahay, diintooda duwan tahay, dad sharci loo dejiyey oo oranaya laguma xadgudbi karo lamana takoori karo iyadoo la eegayo midabkooda ama afkooda ama luqadooda ama meeshay ku dhasheen. markii isbedelo badan baa berigi kadib dhacay. waxyaaba badan oo ka dagaalamay oo ka ololeeyey asaga waxyaabahu qaabku isticmaalaya wuxuu ahaa in si nabadgelyo ah dowladda loo diido waxa ay ku dhaqmayso xadgudubka ah oo nidaamka la bedelo iyadoo aan dagaal iyo colaad iyo qaylan la samayn kale. marka weli hawshiisii qaar baa qabyaa, laakiin wax badanoo isbedela ayaa dhacay ilaa ibriga.
marka dalka Mareykanka markaad fiiriso, sanad kasta marka la gaaro waqtigii la dilay waa loo dabaaldegaa maalin dhana loo sameeyey oo isaga la xusuusto amaba la xuso. marka maxay maalintaasi dadka madow iyo guud ahaan dadka Mareykanka ku nool uga dhigan tahay?
runtii waxay uga dhigan tahay dadka madow duruuftay ku jiraan duruuf aada u adag ayay ahayd meesha lagu dilay Memphis Tennessee. sababta uu aaday waxay ahayd dad madow ah oo shaqaala ah, oo shaqaala dowladeed ah, oo u shaqa tegay shaqadooda soo aaday, oo dadkii cadaana lacagtoodii la siiyey maalintaas oo dhan 8 saac shaqaysan lahaayeen, dadkii madoobaana ay ku baryootamayaan 2 saacadood hana la siiyey lacagteeni maadaama aan soo shaqo tagnay, oo loo diidan yahay bay ahayd waxyaabihi u dambeeyey oo uu ka dagaalamayay oo u ololeynayay in cadaalad la sameeyo oo dadka la simo oo dadka isku si ilaahayn u abuuray isku dhuwacay yihiin u doodayay. marka duruuftaas isagoo ka dagaalamaya ninka la dilay waxaa dhacay maalintii la dilay maalmihii ka dambeeyey dalka Mareykanka oo dhan waxaa isqabsaday mudaaharaad iyo qalalaase iyo magaalada Washington DC laga bilaabay ilaa California in magaalooyin la gubo, la boobo, dhibaatooyin badan dhacaan, mudaaharaadyo isu soo baxiyo, kumanaan qofi ka qayb galeen, dhibaato aada u fara badan baa dhacday. sababtoo ah waxaa dadku ogaayeen waxa uu taagan yahay inay xaq tahay oo arrin cadaalada ay tahay arrintu doonayo, laakiin nidaamkii jirayba iyo shacabka meesha joogaa waxay ahaayeen xoogaa diidma oo sidii wax u socdeen oo dulmiga ahayd inay wax usii socdaan dad raba oo ay ka mid yihiin qolyaha dowladda marka gacanta ku haya meelaha qaarkood sida Koonfurta oo kale, gobollada koonfureed oo kale, ayaa waxay rabeen inay sidii usii socdaan howlahaasi. marka isbedelkaas uu horseeday ayaa lagu xusuustaa codka u noqday oo uu u noqday maaragtay qofka u taagan had iyo goor, ama ha ka dhaco mudaaharaadkaasi Tennessee, ama ha ka dhaco Alabama, ama ha ka dhaco Chicago, ama meel kale, ama Washington DC. Markii uu dhimanayay wuxuu yiday in wax la sameeyo, wax la yiraahdo campaign aad u weyn oo maaragtay lagu degayo Washington DC, looga dhisanayaba magaalo dhan oo dad mudaaharaadayaalihi ay dowladda ku barasharayaan ama ku cadaadinayaan inay isbedelo sharciyan ah samayso intaa ka badan. Marka waxaa lagu xasuustaa dadaalkii uu waday, waxaana lasii laban lahaabaa dadaalka asaga ah oo dadka la xasuusiyaa in dalkani xuquuqda dadka madow ay haystaan iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan mid ka badan inay soo mareen tan ay ka maqan xuquuqdaana in si nabadgelyaa lagu doono iyadoo la raacayo dad iyo Martin Luther King sameeyey.
Marka aad fiiriso dalalka Afrika, in madowbu ahaa dalalka Afrika, marka aan si gaar u fiirino, ma jirtaa wax iyaga ay si gaar ugu xusaan amaba ay ku xusuustaan amaba ay uga dayan karaan waxyaabihii uu ka tagay Dr. Martin Luther King?
Runtii wadamada Afrika, tusaale ahaan meelaha ay ka dhacday arrinta halkan ka dhacday ee midab sooca ah oo dadka Afrikaanka ah ama dadka madowga ah la midab soocayo, waxaa ka mid ah wadankii Koonfur Afrika oo dad cadaan oo tiro yari ay haysteen muddo dheer, waxaa lagu xaliyey qayb ahaanna waxaa ka mid ahaa isla nidaamkii uu maray Martin Luther King oo Nelson Mandela isagu xabsi ku jira uu hogaaminayay arrintii kasoo imidabta koorka lagu diidayay. Afrikada kale inta badan waxay cadaankii dadkii xoogga ku haystay oo gumaystaha ahaa isaga saartay halgan hubaysan iyo dagaal lala galay in badan oo kamid ah marka. Laakiin haddana dowladaha iyo shucuubta ay xukumaan wax badan bay ka barteen, ama Martin Luther King asaga laftiisa dadka uu wax ka bartay waxaa kamid ah Mahatma Gandhi oo fikirkan qalalaasalaanta ah iyo in aan dhiig la daadinin ku salaysan dadkii sameeyey kamid ah oo Ingiriiska uga saaray dalka India. Marka fikirkaasi ilaa hadda weli waa lagu dayraa, wuu socdaa beri dhexdaya waayadii maaragtay Arab Spring, wadamo badan oo carbeed ay shacabku intay soo baxeen ay banaanadii istaageen oo Masar ay dowladdii sideen oo meelaha la yiraahdo wadamo badan oo bariga dhexay carabta oo badan ay ka dhaceen isbedelo siyaasadeed. Marka weli waa lagu dayraa, waa la sameeyaa mudaharaadyadii badeecadihii la diiday wixii odhan sidii baa loo wadaa.
kaas waxa uu ahaa Jibriil Cali oo Maxamed oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed, waxna ka dhiga jaamacadda Ohio State University ee gobolka Ohio. Wuxuu taariikhda Dr. Martin Luther King ugu warramayey wariyahayaga Caashi Ibrahim Aadan.
way si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qeybaha ka harsan idaacadda caweysnimo. Qodobadaasna waxaa ku jira hallahu naxariiste fanaanadii weyneed ee caankahayd ee Soomaaliyeed ee Saare Axmed Jaamac oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa, warbixin idinkaga hayno. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka, waa barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
waxaa maanta baqday kulanka baarlamaanka ee la filayay in muushin lagu qaado guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari. Kulankan ayaa u baqday muran ka dhashay dhinaca ammaanka, saaka xilli hore ayay xarunta baarlamaanka tageen qaar ka mid ah xildhibaanada, iyadoo sidoo kale goobta uu gaaray guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ilaala la socotay taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku eedeeyey Jawaari inuu ku xadgudbay dhinaca nabadgelyada, isla mar ahaantaasina uu ciidamo la galay xarunta golaha shacabka. ayaa sheegay Jawaari oo arrinkaasi ka hadlay ayaa taasi beeniyey, waxaana uu tilmaamay in ayadda loo soo jeeday aysan waxba ka jirin, ragga la socdayna ay ahaayeen ilaalo gaar ah oo markaasi isaga iyo ku-xigeenkiisa ay la socdeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ciidamo military u dirayo xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu ujeedada ciidanka loo geynayo xadka ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah kusoo gelaya Mareykanka. Wasaaradda Gaashaaniga ee Mareykanka ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in weli uu socdo wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad.
wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dembibaaraha madax bannaan ee loo xilsaaray baaritaanka eedaha la xiriira saameynta uu Ruushku ku lahaa doorashadii Mareykanka ka dhacday uu la kulmay qareennada madaxweyne Trump. Wargeyska ayaa tilmaamay in Robert Mueller uu qareennada difaaca Trump uu u sheegay in baaritaanka uu socdo islamarkaasina aanay hadda eedeymo toos ah oo heer dembigaaraya loo haysanin madaxweyne Donald Trump. Hadalkan ayuu Mueller sheegay bishii March, waxaase wargeysku uu soo xigtay ilo ku dhowdhow baaritaanka in suuragal ay tahay in waraysi lala yeesho madaxweyne Donald Trump la fahantiisa.
laanta afka Soomaaliga V O A ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ku geeriyootay Allahu naxariistay fanaanadii Soomaaliyeed ee Sahra Axmed Jaamac oo kamid ahayd heesaaga loogu jecel yahay Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Barkhaad Maxamuud Kari.
Allahu naxariistay Sahra Axmed Jaamac waqtigeedii barbarnimo waxay ku qaadatay magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag, waxaana markii dambe u soo wareegtay magaalada Hargeysa. Walow ay badnaayeen dadka ay mihnad wadaagtay iyo wada shaqaynta lahaayeen, haddana Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo ka mid ah dadka ay isugu horbarteen ayaan wax ka weydiiyey.
Dhaqanka markay soo gashay ayaa iswaayeen usbarannay iyadoo bari ka timi markaasoo inan yara. Markaa waxay dhigtay riwaad ugu horreysay ay ku soo baxday, riwaad la odhan jiray garasha garbuuday had samuuyay la gaadhay inay sireen bidilaha. Taas ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaanad caana. Marka waan iska wareyno dad waxaanu hayn anagu dadkayaga hore ul kiriyaanu hayno walaalaanu hayn, maanu kala lahayn qabiil, maanu kala lahayn magaranaysaan nab caashiye, ma kala lahayn wax isnacab, maanu lahayn aan la kala weynaado, aan la kala howl bato qof socdo, laakiin haddana jidhkaa isku yaallo kalaanu hayno. Xaggaana waan wada joognay, la dhammaan wada joognay, halkana waan wada joognay. Marka waan iska wareyn waxay ahayd inan aan la heli karin kartiba Ilaahay u dhaliyey dadku ku kala karti badiyey, kartibay dheereed dadka dhaqanka, waxay kala dheereed ubad koris bay ahayd, caruur badan bay dhashay Sahri, wax dhintay iyo wax noolba way lahaayeen. Dabadeetana intaaba nasiib waxay ku heshay inay iyadu koriso oo ay u shaqayso. Waxay dadka dheereed way naxariis badnaydo, had iyo jeer idinku waxba bahayn ayay dad bay kuwan buu xasiya, kuwan wuxuu keena intaas soo heshaanba intaasay kale u sii qaybin jirtay oo saasay u qaybin jirtay.
Mise jir bay ahayd qiyaastii markaad ay dhaqanka soo geli doonto?
Kolay igama yareen aniga, ha wax badan igama yareen. Imika waxay u baahantay in inta loo duceeyo, Ilaahay loo baryo, lana saamaxo.
Kaalintii ay fanka iyo dhaqanka kaga jirtay Saare Axmed Jaamac ka Sokow, Abwaan Saxardiida uu Maxamuud Cilmi Jabiye ayaa isaguna iiga sheegay.
Waxaan isbaranay 86-kii iyadoo kolka riwaad sida gabadh dadka naxariis badan ayay ahayd, iyadu naxariis u badan siiba dhalinyarada u sii naxariis badan oo kiilicsan ma tiraahda isay u teerin karto ku fikiri jirtay.
Boob Yuusuf Ducaale oo ah qoraa iyo kaydiyo taariikheed ayaa isna Saare Axmed Jaamac ku sifeeyey.
Aniga maharka waxaa igu horreysay jeel iyo jacayl oo aan galay 1927-kii anigoo markaa Talyaaniga iyo Sacuudiga ka yimid. Waxay ahayd foolaadka fanka Soomaaliyeed guud ahaanba. Sahre Axmed Jaamac qofka ahayd waxaa kuu sheegayaa inay Sahre ahayd Sahra. Waa ogtiinoo fanaaniinta mid walba magac baa ku ladhan, gaar ahaan dumarka. Sahri waa gabadhaa ka kaaftoontay magacaas ee ku caanbaxday Sahre Axmed Jaamac oo qof waliba oo Soomaaliyeedba dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba ay dhegta u raaricin jireen. Riwaado badan bay lahayd oo ay jishay, heese badan bay lahayd oo ay qaaday oo kuwa loogu jecel yahay. Waxaan si gaara u xusayaa inay sannadihii ugu dambeeyey aynu ku jirnay halgankii hubaysnaa ay noogu timid xaruntii ururka ee Berli Gubadle oo ay nala dhammaystirtay halgankaa hubaysnaa.
Abwaan Muuse Cali Faruur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii ay mihnad wadaagta ahaayeen, isla markaana riwaayadaha u dhiibay.
Waxay kaga walaagsaneen codkeeda cid waliba jecel yahay xagga dadnimada iyo dabeecadda. Waxay ahayd qofka aan isla weyni iyo kibir weliga aanad ku arkahayn. Waxay ahayd mid dabeecaddeedu cidnaba aanay diidahayn. Iyaga oo riwaayad dhigay la odhan jiray garashaa garbooda inaad sinaama bidda u dhiibay ayaa riwaayada sameeyo la odhan jiray tii igu horreysayba.
Waalida rag iyo weerar kablaha
ayaa la odhan jiray. Marka waxay ahayd adrishadii waxay ahayd ama inantii aktarada ka ahayd iyada iyo maxamed yuusuf
jilaagi koobaad bay ahayn iyada iyo maxamed
jilaagi koobaad bay ahayn iyo kolka riwaayadaasi waa la ragga weerarka hablaha waxay ahayd riwaayadii ay ku jirtay riwaayada iyadu ay badan ay ku jirtay sida geeli biladay dhulayabaaragluya iyo xub doonashaa uyo hoomadoo yaahdaanahe waxaan yu-anayaa yacayinaan dhignaa adna ila yagleel maxamed yuusuf bay wada qaadayeen adna ila yagleel oo ila yab yaba arrimi yugina yabaalane haynaga yaldinayaa baad digte yahanaad heshood la yabaalatay waxaan yu-anayaa yacayga ridde ma yagleelaya riwaayadaasay ku jirtay riwaayadaasi anigaa u dhiibay waxay ahayd inan aada u cajaa'iba
nebi ammaanku waxay qayb ka ahaayeen badweyntii suugaanta ee saare axmed jaamac qaaday sida uu v o a u sheegay abwaan maxamed aadan dacar
dhaqankana xagga nebi ammaanka iyo qasaa'idka iyo waxay ahaayeen ma garanaysa ninkii allah u naxariistay maxamed cali kaariye iyo ay lahaayeen debbergii dambe haddan xaggan unbaaba loo rogay dadkuna afka ay garanayaan marka wax loogu sheego ayay wanaagsan yihiin
jaamaca waxay ifka kaga tagtay 2-3 caruur ah oo isugu jira 8 dhashay iyo inta ay sii dhaleen saaka ayuu ku geeriyootay magaalada hargeysa oo maalmihii u dambeeyey ay xanuun u jiiftay waxaana mar dhoweed lagu aasay xabaalaha dhinaca bari ee hargeysa barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
barkad dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban tan iyo bishii maarch ee sanadkan ayaa waxaa gudaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya hareeyey khilaaf siyaasadeed oo salka ku hayay mowshe laga geeyey guddoomiye maxamed cismaan jawaari qaar ka mid ah dowladihii soo maray soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdulqaasim ilaa dowladdan madaxweyne farmaajo ayaa waxaa dhacayay mowshinno ka dhan ahaa madaxda ugu sarraysa hay-adaha fulinta sharci dejinta iyo madaxtooyada haddaba mowshinadaasi dalka ka dhacay tusaale wanaagsan miyay u gudbiyeen dhallinyarada hadda iyo jiilasha soo socda mise tusaale khaldan xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa waxaana marti igu ah cabdiweli ibraahim garyare guddoomiyaha xisbiga dhallinyarada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan hadda magaalada nairobi ugu horreyn cabdiraxmaan diini ayaan ku hormarayaa cabdiraxmaan mowshinadan ku batay hay-adaha dowladda tusaale noocee ah ayay u direen dhallinyarada hadda iyo kuwa mustaqbalka
wanaagsan tahay nuur sidaan la socono soomaaliya burburkii kadib waxaa soo hanaqaaday dowlada kumeelgaarka ah haddana waxaa dalka ka jira dowlad caalamka aqoonsan yahay waxaana jira baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xubnaha kale kadisan ee xildhibaanada laga soo kala doorto gobolada dalka inta badan shacabka soomaaliyeed waxay maqlaan in mushin laga keenay madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada qaar oo si u guda waayay shaqooyinkooda ama hay-adaha qaar dhallinyarada soomaaliyeed ma ahan mid ku cusub arrintan mushinka qalbigooda dhowr marna uu kusoo laalaabtay maqalkooda ani waxaan u arkaa mushinkan inuu yahay oo soo laalaabanayo mid dib u dhac ah dalkana aysan u baahnayn in mushin mar walba siyaasadda ay ku salaysnaato sababtoo ah siyaasadda ma aha mid been laisugu sheegayo waa siyaasadda mid laga dhabeeyo xaaladda lagu shaqeynayo ani waxaan arkaa mushinka inuu yahay mid dhibaato iyo caqabad ku ah horumarka dalka dhalinyarada Soomaaliyeedna haddii ay arrimahaasi ka digtoonaadaan ama iska fogeeyaan, haddii ay ku biiraan baarlamaanka Soomaaliyana wax badan ayay ka bedeli karaan.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Diine. Cabdiweli Garyare, muushinada soo laalaabtay maxay tusaale ah oo ay u dirayaan dhalinyarada?
Aada u mahadsan tahay Nur. Horta muushinku wuxuu yahay barki sababtoo ah dadka Soomaaliyeed waxaa ka muuqata, walaalkii hadda doodiisana ka muuqata in muushinka laga gelinayo sas. Laakiin anigu waxaan qabaa sharciga dastuurka ee noo yaalana qabaa inuu qodob dastuuri ah oo dowladnimada Soomaaliya lafdhabar u ah inuu yahay qodobka muushinka. Muushinkuna waxaa haddii la sii falanqeeyo oo la faahfaahiyo ujeedkiisana uu yahay isla xisaabtan waay. Haddii guddoomiyaha lagu arko tusaale ahaan inuu ka bayro wixii lagu ballamay, haddii madaxweynaha lagu arko, haddii ra-iisul wasaaraha lagu arko, haddii wasiirada shaqada loo dirsado lagu arko, haddii tusaale ahaan sidii waagi dhaweyd EB Wall arrinteedii oo kale lagu arko, waa arrin baarlamaanku ay xaq u leeyihiin inay keenaan oo soo jeedin uu yahay, dabadeedna laga doodo xalna laga gaaro waxaas la rabo in la falanqeeyo. Marka sidaa darteed dadka dhaha muushinku waa wado qaldan, muushin looma baahna, muushin dadku ragaadiyey, muushin dalku la degay. Waxaanu arkaa qodob dastuuri ay rabaan gebi ahaanba dalka in laga saaro.
Waa mahadsan tahay Garyare. Cabdiraxmaan Diin, waad maqlaysaa. Garyare waxa uu leeyahay muushinka waxaa lagu saxaa madaxda ma ahan wax qaldan, marka maxaad kaga jawaabaysaa?
Garyare wuu mahadsan yahay. Sida aan la socono horta muushinka inta badan labanada baarlamaanka ayaa keeno sida lagu keenana Soomaalida oo dhan iyo siyaasiyiinteeda iyo shacabka Soomaaliyeed si fiican ayay ula socdaan, wayna ka dadagsan yihiin. Muushinada qaar wax waa lagu soo xaa, laakiin muushinada qaar ee baarlamaanka la horgeeyo inta badan caqabad waaye. Sida aan la soconanay mararka qaar waxaad arkaysaa muushinka xildhibaanada wadaayo ama keenayo dana siyaasadeed iyo ahdaaf iyagoo ka leeyihiin ayay sida u keenaan. Haddii muushinka wax lagu siixi lahaa wax badan ayaa la sixi lahaa, laakiin qaabka muushinada loo dhiga ayaa kala duwan. Haddii muushinka uu yahay mid u daneynayo shacabka Soomaaliyeed, haddii uu yahay mid siyaasadda wax badan looga qabanayo, waa mid lasoo dhaweyn karo. Laakiin muushinada qaar oo halis gelin kara qaranimada dalka, halis gelin kara madax banaanida dalka, oo mar walba ay keenaan maxaan ku dhahaa baarlamaanka xildhibaano qaar ka tirsan, taasaa anigii diidanahay, mar walbana waa kasoo horjeedaa caqabad weyn ayayna ku tahay mustaqbalka iyo jiritaanka dalka.
Waa tahay Garyare Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa. Waxa uu leeyahay muushinada qaarkood waxa ay dib u dhac ku yihiin dowladnimada, waxaana lagu soo beegaa xilli xasaasi ah. Taasi miyayna muuqan?
Aada u mahadsan tahay Nur. Aniga Cabdiraxmaanna waa soo dhaweynay aragtidiisa, laakiin marka aan dhahno muushinada qaar ayaa faahfaahsan, qaarkoodna waa qarashka tuurnimo oo ama dalkay dib u dhac ku keenaya. Su-aasha meesha imaanaysa waxa waaye, cabirkee ayaa lagu eegay oo lagu kala saaray muushinadaas? Qaarna saxsan yihiin, qaarna ay la qaldan yihiin. Cabdiraxmaan Diini, maxaa yeelay intaba waxa keenaya waxay libaano golaha baarlamaanka ku wada jira, waxayna u keenayaan oo hadafkoodu yahay oo ku qoran yahay in ay rabaan inay wax saxaan, iyagaana ka wakiila ummadda Soomaaliyeed oo ku matalaya oo sharci dejiyayaal ah.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiweli Ibraahim Garyare, guddoomiyaha xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Nairobi. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dood gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa doodaasi gaaban inala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA. Markan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo xiliyadan kale aad ka dhagaysataan VOA. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa xanuunka fiistulaha oo ah xanuun asiiba dumarka oo keliya, kaas oo inta badan ka dhasha foosha oo raagta kadibna ay hooyadu isku furanto oo ay markaa kadibna kaadida iyo saxarada ceshan weydo. Duruufaha inta badan keena isku furanka iyo saameynta gaarka ah ee uu ku leeyahay gabdhaha da'doodu yar tahay ayaannu si gaara ugu eegaynaa barnaamijkan. دكتور عبد الرزاق حسن عرتن وحو كمد يهي دخاتير تكهو القشا قيبتا اسكو فوران كدومر كاي عسبتل ككيسني اي مقالة مقدشو وحو قهرين انو شرح ايا وحو يهي حنون كافيس تولادا يقاب ككالدوان ايو اسيب الدومر كا
هنتي فيس تولادو وحو كف قيب يهي جانا كوريج بعدل يجرى هذا جانا كوريج عنا بستاتر السب اسفشالة كميدو ايه وحنو باهي ترينين قارة يتوبر قارة مختلف انو وعاد سموير اما وقاته ماشي دونا وكهلا سو متقنا بسو وام كنتي واه ان عاد بالبدن وها جير بوكامو عاد تر بدن او استان كسو بوقدي وحين يسو جيرين نوعيده كلا دوون اي فيستولادا و كاديده ايا كسوتا او وها جير دلال او دخهيه كادي هيستا يا فجينها اما مارين كاله يو كادي هيستا كو وها جير دلال او دخهيه saxarada marinka saxarada iyo marinka kale ee ilmuhu ka dhasho ee dalal u dhaxaya jira ee kuwana waxa jira dilaac murqaha u dhaxeeya labada marin ee gabadha dilaac u dhaxeeya oo markuu ilmuhu uu soo baxayay uu madax ku qaatay ama uu dilaaciyay iyadoo markaas uusan helin gabadhaas markay ka helin daryeel gaar ah ama isbitaal ay ku dhalin ama mataqaana ama MCH ama qof tigniigi yaqaan dhalinta iyo caawinta hooyo dhalaysa uu san la kulmin marka tiro 300 qof ku dhaw ayaa meeshan iska rajisteeray si oo wax loogu qabto
qaybtan la tacaasho dumarka uu ku dhaco xanuunka fiistulada ayaa waxaa la furay sanadkii 2016 tan iyo xilligaana waxa uu adeeg caafimaad u fidiyay dumar gaaraya ilaa 300 oo isku furmay intii ay foolanayeen dadkaasi waxaa ka mid ah Hibe Muqtar Maxamed oo adeegan caafimaad uga timid degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe oo ka sheekeynaysa duruufaha keenay inuu ku dhaco xanuunka fiistulada.
Macnaa cunta ugu daahan markaa dhalintiisa ugu daahan macnaa ugu tan weynay. Anaka loo wiciyo malee qalin waa diiday macnaa. Xilli dambe aniga wax ay oolnaa lay qalay. Adiga dumistay jir ama dumaysiga sanad jiraada. Aniga igu horreeyay waay. Ilma caadi ahay waxa ay dilay ilma si caadi ahay ilmaha kafka isoo galan sidii cunugu waa kanaa oo dhalnaa loo dhahay oo dhalay macnaa ugu tan weynay. Anigoo ku silay foosha anigoo cunug igi saqeeray. aniga oo qalinka aan ka badbaadin aniga oo kaadiyeystay oo iga dulashatay oo bini'aadmina safnaa iska isma dhigir maxaa ku dhacay dhigir inaad inta ay dhaamintaan dhahay qofka haddii kaadi ay ku socoto waxaan cishi karin oo daahir naga koran haddana aan dadka aan dhex gelin karin dadka Soomaaliya iska dhaaf ninku qabay cidada ku naxay maasha Allah ha noqdo markii la sameeyay
Jawaahir Muuse Jaamac waxa ay sidoo kale ka mid tahay gabdhaha da'da yar ee uu ku dhacay xanuunka fiistulaha ee nasiibkana u yeeshay in xaaladooda qofnimo ay caadi ku soo noqoto
aniga waxaan qabaa xanuunka kaadida iyo nabar igaga oolaa nabar dee markii aan umlay buu igu dhacay markaas baa iga gaaray kaal haysta iga gaaray markii ilmaha laga soo saaray iga gaaray markaas markii horwal igu soo jiiday markii uu soo bixi waayay wala ay qalad labada ogrishi ma laga soo saaray aniga uu saqeeray wax badan baa se uu rafaadsanaa xanuunka ilmaha igu horreeyay
ha markaad ilmahaas uurkiisa aad yeelanaysay dadadu hadaad qiyaastid imisa yahayd
15 sano
marka ilmaha maxaa keenay lagu soo jiido macaadi buu dhalan waayay ma ilmihii baa weynaaday ma dhismaha jirkaagan markaas u diyaarsanayn inuu ilmo soo maro wali adaa korriinsho ku jiray maxay dhakhaatiirtu kugu sheegeen sababta
anigaa hadda korriin way ugu jirtaa deelmay oo 15 sano jira baan ahaan mid labeysa dhakhaatiirta aniga hadda waxaan ka imi magaalada jira waan ka imi meesha xamar aniga ka deegaanka xamar ma ahi dhakhtar baa meesha u imi itaana waxay haystay 20 sano way haystay dhakhtar gaw dhexdiisa waa la igu qalay waa la qaaday dhakhtar gaalka ayaa waa la ii keenay laba meelood bay ahayd meel baa la iga tolay meesha kalena waa la arki waayay haddii aan soo baansaday oo meeshii aan imina waxba kama qaban karno way fogtay waxba kama qaban karno laygu yiri waan tegey mid Hargeysa masana tegey markii adiga dhowr sano ka bacdi Hargeysa mid laygu sheegay waan tegey waa la ifiiriyey waxay dhahay waxba kama qaban karno qalabkii aan geesha ku geyri lahay baan la anaha adiga ugu dambeyn markii u dhimaysay keen salimaaye maasha Allah hadroo fiicnahay 2 beriba maamaraya aada sabaraya maasha Allah
inkastoo Jawaahir Muuse ay hadda ka bogsootay oo ay ka dawooday xanuunkii asiibay 20 sano ka hor oo ay ku faraxsan tahay in nolosheedu ay caadi ku soo noqotay ayaa haddana intii uu xanuunkaasi hayay waxaa soo gaaray niyad jab uga yimid xagga ninkii qabay ee ay u qaaday uurka u horseeday dhibaatada gaartay
ninku soo ognaato intii caafimaad qabto inaagtiisata
ma wada
qolkiiba 8 inta badan
hawa qaarkood leh
qolkii waa 8 waa u badan yihiin waddu intay dhacdhacleeda qurux badan tahay buu rabaa maanta celiyo gaarta
bukaanada qaar sida Jawaahir iyo Hibo ay dhibaatada isku furanka soo gaarto ayaa waxaa dhacda in bulshadu ay faquuqdo intay duruufahaasi la nool yihiin. Dr. Cabdirasaaq Xasan ayaa weydiiyey sida uu isbitaalka uga caawiyo bukaanada inay ka soo kabtaan dhibaatada xagga maskaxda ah ee soo gaarta bukaanada qaba xanuunka fistulada.
Hata waxaan u samaynaa bukaamada integration wax la yiraahdo. Bukaanka fistulada waxay ogtahay muddo intaasoo sano ayuu kaadi ka socotay, intaasoo sano ayay matalaana saxaabi ka socotay. Bulshadii ayaa laga karantiilay. Waxaa dhaca faamiliyada qeybtooda, gaar ahaan kuwa aan mataqaana baadiyaha iyo tuulooyin ku nool, in gabadhii la karantiilo oo qol lagu xiro oo albaabka loo dhigo, biyihii iyo cuntadii cuni lahayd oo xataa gudaha aan loo gelin oo karantiil lagu sameeyo. Marka qofka sidaasoo kala waxaan xataa u samaynaa waxa la physiotherapy, istaag wuxuu leeyahay qeyb loogu jimciyo murqahay gabadha markay fistulada qabto, waxaa dhacaysa inay guriga iska dhex jiifto oo aysan socon oo lugihii ay xirmaan oo gacmihii ay xirmaan oo iyadoo dhan oo tigtigan ay noo timaado, ama dhaawac uu kasoo gaaray dhalmadii waqtiga badan ay fuulinaysay oo food drop wax layidhaahdo oo lugta ay luwato oo kale, ama mataqaanaa lug ay jiidayso oo kale. Qeyb physiotherapy ayaa jira xataa markii xataa intaan qalliinka la gelin kahor, murqihii iyo neefayaashii lagu activation lagu sameeyo. Markay baxdo xataa waxaa jira waxa la dhahay integration, gabadhii in bulshadii dib loogu celiyo.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in sanad kasta inta u dhaxaysa 50,000 ilaa 100,000 oo dumar ah oo ku kala nool dunida daafaheeda uu saameeyo xanuunka fistulaha inta ay foosha ku jiraan. Xanuunkan ayaa ah mid si toosa loola xiriiriyo mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada uur kale. Waxaa lagu qiyaasay in ka badan 2 million oo gabdho da'yara ay la nool yihiin xanuunkan oo aanay helin daweyntii ay u baahnaayeen, kuwaasoo badankood ku nool Aasiya iyo qaar ka mid a dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, waxaana ay inta badan mutaan faquuq iyo in lagu ceebeeyo xaaladda caafimaad ee ay ku nool yihiin. Hay-adda WHO ayaa sidoo kale cabir ku bixisay in ku dhowaad 30 ilaa 36% dhimashada hooyada ay soo gaarto gabdhaha ay da'doodu ka yar tahay 18 sano. In gabadhu ay uur qaaddo iyadoo aad u da'yarna uu badanaa sababa xanuunka isku furanka ee loo yaqaano fistula. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Caashi Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dhegaystayaal. Gurantka idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan. Dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanada rabinaxiista Jannaha ka waraabiya Saare Axmed iyo heeseedii Milalocu.
Guudahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aad leedmo, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.